Қайырлы таң, құрметті радио тыңдармандар, құрметті достар, эфирде таң сәрі бағдарламасы. Өзіміздің бағдарламамызды бастай, құрметті тыңдармандар, микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Құрметті тыңдармандар, жалқаулық бүгінгі біздің тақырыбымыз. Тақырыпқа қатысты өздеріңіздің сұрақтарыңыз, айтар ойларыңыз болса, 8707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. Ал бағдарламамызды біз қазір бір тамаша мен бастап, бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламын. Ендеше естеріңізге сала кетейін. Жалқаулық байланыс телефонымыз 8707-724-30 нөміріне хабарласып болмаса, WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар. Біз сіздердің жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз және бірге талқылайық, ойларыңызды жолдай отырыңыздар. Ендеше бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін деген тілекпенен, айтады ғой сәрсенбінің сәтті күні деп. Ендеше тек қана сәрсенбі күні емес, әр аптаның әр күні сіздердің өмірлеріңізде қуаныш болсын. Тіпті келеңсіз жағдайлар болғанның өзінде де жүректеріңізден тыныштық кетпесін, қуаныш кетпесін. Ең бастысы аман болыңыздар. Ендеше қазір Айгүл Қосанова Әгугай атты тамаша әнді қабыл алыңыздар. Содан кейін бағдарламамызды одан ары қарай жалғастыратын боламыз. Ендеше қабыл алыңыздар.
Керемет әуенді
тыңдаған кезде көңіл күйің көтеріліп, кәдімгідей бір өмірге деген құлшынысың артып жатады, иә. Ендеше, құрметті тыңдармандар, осы әлемде өмірде түрлі қиыншылықтар болады, түрлі кедергілер болады. Бір мақсатыңа жеттейін десең, әр түрлі қиыншылықтар туындап жатады, иә. Немесе бір істі бастайын десең, желкеңнен бір сондай басып тұрған бір жалқаулық кернеп тұрады, емес пе? Ендеше, біз үнемі істерімізді бүгін істеуге ерініп, ертеңге қалдырып жататын кезіміз болады. Жалқаулық болады, ұйқымызды қимаймыз, ертең, ертең деп, жалқаулықтың ертең бітпейді дегендей, кәдімгідей күнімізді бостан-босқа өткізіп жатамыз. Қарап отырсақ, бір жыл өтіп кетеді екен ғой. Ал бір жылдың ішінде қаншама істі тындыруға болатын еді. Сондықтан жалпы адам өзінің армандайды, иә, шіркін осындай жерге барсам ғой деп. Әр адамның өзінің бір арманы бар. Бірақ сол арманға жету үшін адам еңбектену керек қой. Ал еңбектену үшін жалқау болмау керек. Кез келген жұмысты істеуге сен дайын болуың керексің, иә. Сен мысалы диплом ала салып, сол маманмен сен сол дипломмен сен бастық бола кетпейсің, немесе сол мамандықпен жұмыс табылмауы мүмкін. Немесе ол жұмыс табылғанның өзіне сен кәдімгідей сол жұмысты атқарғың да келмейді. Жалақсыз, анаусыз, мынаусыз дегенде, бірақ соның жолын табам десең, әртүрлі сондай бір жолдарын табуға болады. Еңбектенген адам, жалқаулықты жеңе білген адам өзінің арман мақсаттарына жетеді. Өзінің қалаған киімін, қалаған тамағын жеп, өзінің сол осы өмірдегі бар мақсаттарына қол жеткізетін болады. Ең бастысы адам қандай жағдайда болмасын еңбектену керек. Ал еңбектің барлығы адал түрде болу керек. Сонда сіздің кез келген істі бастаған дүниеңізде үлкен бір жаратушы иенің жарылқауын ақпатасын көретін боласыз. Жалпы ертеңге қалдырып жатқан күндер, мысалы, е, бір істі. Бұл былай қараса қалыпты жағдай. Бірақ жалқаулық жар бермей, барлық жоспарларымызды орындауға кедергі келтіріп жатса не істейміз? Кешіріңіздер, және де олай болса, біз бүгін жалқаулықты жеңетін ең жақсы әдістерді ұсынамыз. Ұсақ түйекке мән берме. Адамдардың көбі уақыттарын кофе, шай демдеумен, поштасын тексерумен, әлеуметтік желілердегі жаңалықтарды оқумен, сүйікті сайтындағы жаңа киім топтамаларын тамашалаумен және сол сияқты маңызды емес істермен бекерге өткізеді. Мұндай істермен айналысқан кезде жұмысқа бөлінген алтын уақыттың қалай зыр етіп өте шыққанын байқамай да қаласың. Сондықтан мұндай ұсақ түйек істерге алданбай, бар зейініңді жұмысқа шоғырландыр. Жұмыс жоспары ісің жылдам әрі табысты жүрсін десең, онда ойға алған мақсаттарының бәрін тізімдеп жазып қой. Алдағы уақытқа жұмыс жоспарын жаса, ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді жоспарлар құр. Есіңде болсын, үлкен істерді бірнеше кезеңге бөліп қою керек. Осылайша ойлануға және демалуға уақыт таба аласың. Мотивация еңбегіңнің мәні туралы еске түсіретін бір нәрсе істе. Мысалы, мақсатың автокөлік сатып алу болсын, онда оның қандай болу керек екенін анықтап, суретін компьютердің немесе телефонның жұмыс үстеліне орналастырып қой. Өз жұмысыңды не үшін атқарып жүргеніңді ескертіп тұратын ескертулерді басып шығар. Сондай-ақ, ол адамдардың мақсаттар, армандар туралы қанатты сөздер жазылған және мотивациялық кітаптарды сатып ал. Бойың босаңси бастағанда дереу сол кітаптарды оқы. Қанатты сөздердің бәрі сені міндетті түрде шабыттандырады. Таңды дұрыс қарсы ал, тәуліктің 8 сағатын ұйқыға жұмса. Ал оянған сәтте төсектен бірден тұрып кетпей, бірнеше минут керіліп созылып, жаңа күн туралы ойлан. Таңғы жаттығу жасауға ерінбе. 5 минуттық жеңіл жаттығулардың өзі күні бойы сергек жүруге көмектеседі. Ыстық суық суды кезектестіріп себезге, яғни контрастына душ дейміз, түсу ағзаны оятып, оған күш қуат берудің ең жақсы әдісі. Таңғы ас күннің жақсы басталуының кепілі болады. Ол жеңіл болу керек. Таңғы асқа сүзбе, астық дақылдары, жемістер, ботқа және шырын жеткілікті болады. Уақытты дұрыс пайдалану, уақытты жоспарлау өнері бос уақытыңды бір шыны аяқ кофе ішуге де үнемдей алады. Біз қазір уақыт жетпей қалды деген түсінікке орын жоқ заманда өмір сүріп жатырмыз. Кейде берілген жұмыс көлемін бір сағатта немесе бір күнде орындау мүмкін емес сияқты көрініп кетеді. Сол кезде бізге көмекке тайм-менеджмент келеді. Өз міндеттерімізді орындау арқылы біз мақсаттарымызға, арманымызға күн сайын жақындай береміз. Сол үшін де барынша тырысуға болады. Кейбір күндері саябақта серуендеу үшін кино тамашалап, немесе күні бойы еш нәрсе істемей, тек қана ескі суреттерді көріп жату үшін арнағанда жөн. Бірақ бұған бойы алдырып кетпе. Жалқаулық жақсы әдет емес. Мен жарадамын. Өзіңе бір шарт қоя білім. Мысалы, егер жоспардағы істі атқаралсам, өзіме әдемі көйлек аламын. Сыйлық көлемі атқарылған іске байланысты. Сондықтан бәрі өз қолыңда. Үзіліс жұмыс арасында үзіліп жасап тұр. 20-30 минут жұмыс істегеннен кейін 5 минут тыныштықта отыр, немесе таза ауамен тыныстап кел. Осыны үзілістен кейін істеген ісіңді тыныққан мимен дұрыс бағалай аласың. Кейінге соза берме. Жалқаулықты бас көтермей тұрып жеңіп таста. Ең бастысы мұның жалқаулық немесе басқа бір сырқаттың белгілері екен дұрыс анықтап қателеспеу керек. Әлсіздік, көңілсіздік, ұйқышылдық, егер сырқаттың осы аталған белгілері анық байқалмаса, онда бұл жалқаулық. Жалқаулық санамыз бен денемізді жаулап алмай тұрғанда, тез арада істі қолға аламыз, иә? Кейде мысалы менің арманым Испания мемлекетіне барып, сол жерді бір аралап қайтқым келеді. Білмеймін оны қай кезде аралаймын, бірақ мен өзім былай қарап отырсам, 40 жасқа дейін сол бірнеше мемлекетті аралап, сондай бір арман мақсатыма жеткім келеді. 40 жастан кейін де өзімнің бір сондай жоспарларым бар. Бірақ мен сол жоспарды қалай құрайым? Мен ең бірінші осы жоспарды қағаз бетіне, блокнот дейміз бір дәптерге жазып алып, соны мысал жаратушы еден тілеу. Өзінің жолдарын көрсетемін жоқ қалай болады? Және де мен тіл үйренгім келеді. Қазір мен осы 2019 жылы, яғни 2019 жылда мен ағылшын тілін меңгеріп алсам деймін. Және екінші тілім бұл испан тіліне көшсем деген сондай ой болады. Ендеше құрметті тыңдармандар, солай адам жоспарын құрса, егер сол мотивация деді, иә? Мысалы, сіз басқа адамның бір жақсы киім киген көрсеңіз, сіз үшін ол бір мотивация болу керек. Және де сондай ақ, егер де тағы да бір мәселе, егер адам осы тұрғыда, мысалы, жаңағыдай бір жоспар құрып, иә, сол жоспарды дұрыс пайдалана білсе, ол үшін адам, мысалы, сіз тіл үйренгіңіз келсе, бірақ ертең үйренеп, күні кешке дейін соткадағы әлеуметтік желіде отырсаңыз, ұялы телефонда, онда уақытыңыз босқа келеді. Ал сіз соның орнына ағылшын тілін немесе қалаған тіліңізді үйреніп, сонда үйренген кезде бір мүмкіншілік туа қалатын кездер болады, иә? Сол сәтте, мә, бұл тілді мен кәдімгідей үйреніп алғаным жақсы болды ғой. Әйтпесе үйренбегенде мен қазір осы шет мемлекетке бармас едім деген сияқты сондай өкініш пайда болады. Сондықтан да ойлар пайда болады. Сондықтан сондай өкініш ойлар болмас үшін адам еңбектенсе, бір тілді үйренсе, бірнеше ұнаған тіліңізді, сізде ертең күні сондай бір жаратушы еден келген сыйды көресіз. Сол мемлекетке бару сізге мүмкіншілік болады. Ал сол сәтте сондай қуанышыңыз одан сайын асқақтайды. Жақсы болды ғой, осында мемлекетке бардым, осы мемлекеттің тілін үйренгенім қандай жақсы болды деген сондай ойлар, сондай бір қуанышты сәттер пайда болады. Ендеше, құрметті тыңдармандар, жалқаулық бойыңызды жайламасын. Жоспар құрыңыз, сол жоспарды сұраңыз. Сол жоспарды мақсатыңызға сіз еңбек етіңіз. Сонда ғана сіз барлық арман мақсаттарыңызға жете алатыныңыз анық. Ал қазір мен тамаша әнге кезек берейін. Урматтуу тыңдармандар, арманыма асыгып барам дейт. Армандау үшін не істеу керек? Еңбектену керек. Ал еңбектену үшін бойдағы жалқаулықты алып тастау керек. Еңбектену керек. Қиын болса да, ұйқыңызды қиып, таңғы 6-да тұрып керек десеңіз, өйткені адам бір істі бастаған кезде, мысалы, әсіресе осы тіл үйрену, бір нәрсені оқу, бір нәрсені, бір мәлімет алу, сол кезде кәдімгідей жаңа миға, яғни сондай бір информациялар, мәліметтер барлығы оңай кіреді, оңай жатталады. Ал енді түнде 12-де бастаймын десеңіздер, онда шаршап, одан бетер ашуланып, содан кейін ай қойшы дейсіңдер да, ұйықтап, қолды бір сілтеп, ертең тағы да деп, тағы бір күніңіз өтеді, сөйтіп міні күндеріңіз өтіп жатады. Қарап отырсаң, сосын ертең күні жасыңыздың біраз уақытқа келгенін байқамай да қаласыз. Құрметті тыңдармандар, жалпы пайдалы кеңестер айдарына кезек берсек. Енді таңертен жеңіл тұруға көмектесетін 7 кеңес. Дала қараңғы және суық болып тұрса да, кей адамдар ұйқылары қанып көңілді жүреді. Ол мүмкін емес секілді көрінгенмен, бірнеше лайфхакты білу арқылы сіз де таңертен ұйқыдан оңай тұра аласыз. Денсаулыққа қатысты проблемаларды шешіңіз. Қажетті 7-8 сағат ұйықтасаңыз да, ұйқыңыз қанбайды ма? Онда ол ауру белгісі болуы мүмкін. Себепсіз ұйқышылдық пен шаршаңқылық дәрігерге қаралуға итермелейтін белгілердің бірі. Оятқыш уақытын ауыстырмаңыз. Оятқыштың дыбысын естіген бойда бірден тұруды әдетке айналдырыңыз. Тағы 5 минут жата тұруды қойыңыз. Тағы кішкене жата тұрғыңыз келсе, келген сайын ұйқы режиміңізді бұзасыз. Ал шаршаңқылық болса, ешқайда кетпейді. Егер оятқышты сағат 6:50-ге де қой, бірақ ойыңызда 7-де тұру бар болса, одан да оятқыш уақытын бірден 7-ге қойыңыз. Себебі үзіліссіз ұйқы дұрыс болып саналады. Оятқышты алысқа қойыңыз. Оятқышты алысқа қойсаңыз, оны сөндіру үшін орныңыздан тұрып жүру керек болады. Бұл оятқышты сөндіріп қайтадан ұйықтап қалудан арылтады. Үстелдің үстіне бір стақан су қалдырыңыз, суды оятқышты сөндірген бойда ішіп алыңыз. Сол кезде ұйқыңыз оңай ашылады. Жапқышты ашыңыз. Қараңғыда ағза ұйқы гормонын бөле беретіндіктен ояну қиынға түседі. Сондықтан жапқышты ашыңыз, бөлме әлде қараңғы болса жарықты қосыңыз. Айналаңызды жайлы етіңіз. Көпшілік жылы көрпенің астынан шыққысы келмегендіктен бірден тұрып кете алмайды. Сондықтан төсектің қасына жылы жемпір мен жылы тәпішке дайындап қойыңыз. Барлық маңызды кездесулерді таңертеңге қойыңыз. Маңызды кездесуді немесе басқа да маңызды шаруаларды таңертеңге қойыңыз. Бұл сізге уақытында тұруға жақсы мотивация болады. Себебі ұйықтап қалсаңыз, бұл әрекетіңізбен басқа адамдардың уақытын аласыз. Құрметті тыңдармандар, бұл пайдалы кеңес. Шынымен де, таңертең жаңағы жанымызға оятқышты қойған кезде жақын қоямыз, сосын оны өшіре саламыз. Немесе 5 минут деп 5 минут жата тұрамыз. Одан да шынымен де 7 сағат 7-де тұру керек болатын болса, 7-де тұрып, жанында бір стақан су болса, соны құйып қойып, ішсеңіз, әрине оның да пайдасы кәдімгідей тиеді. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, сіздерге айтайын, ертең күні мысалы жасыңыз 60-қа келеді, 70-ке келеді, сондай мысалы 50-ден асқан кезде адам шаршаңқы болады деп айтып жатады. Сондай кезде өміріңіз бостан босқа өтпес үшін, өкінбес үшін ең бастысы адам еңбектену керек. Сонда сіз еңбектену арқылы, осындай еңбектену арқылы мен деген жаңағы өзімнің арман мақсаттарыма жеттім ғой, бірталай істі тындырыппын ғой деген кезде, ең болмаса осы артыңыздағы ерген немерелеріңізге, жаңағы бауырларыңызға, інілеріңізге, балаларыңызға көптеген мотивация ретінде сондай өзіңіздің өміріңізден өткен керемет мәліметтерді айта аласыз. Өйткені адамның сондай өзінің аузынан естіген кезде өзінің өмірінен ол кәдімгідей сізге мотивация болады. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, 8-707-724-30 бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, хабарласыңыздар. Болмаса WhatsApp арқылы хат жолдаңыздар. Ендеше пайдалы кеңес сіздердің жаңағы өмірлеріңізге пайдалы болады деген ниетпен, үмітпен сіздерге жолдап отырмыз. Егер де тағы да өздеріңіздің қосар пайдалы кеңестеріңіз болса, аталған нөмірге хабарласыңыздар.
асыл да жасыл дүние құбылады, жанарыма кеп түйір жастығылады. Сезімім тамшам әйнекке ұрылады, сыңарақ бұлдың сыңсыйды сынығады, соланды жаным өзіңдей кім ұғады. Көңілдің ай қарады, тарыдай ғана жұмыр жер айналады. Мен емес сені қаратын аймалайды, жарық күнімен жолыққан бар ғаламды, жүрекінсің ау мекен деп қайғаланы.
Қараша, суық, сұр кезең. Бұл кезде сабаққа да, жұмысқа да зауқың болмайды. Артық ештеңе істегің келмей, үйде жылы көрпенің астында жатуды ғана армандаймыз. Күн сәулесінің аздығы, дәрумендердің жетіспеушілігі, шаршағандық, көңілсіздік. Еріншектіктің шын себебі неде? Жалқаулық деген жаман ба? Біреулер жалқаулықты шаруаларын жасаудағы кедергі деп біліп, өмір бойы онымен күресіп жүрсе, басқалар арасында бір күнді жалқаулыққа бөліп, жылы төсекте жатып, демалуды жөн көреді. Нағы жалқау адамның өмірлік ережелері қандай болады? Егер қажет болған зат сізден 2 метр немесе одан да көп қашықтықта орналасса, ол зат сізге мүлдем қажет емес. Еденге құлауы қалған зат, тамақ бөліктері, киімді жиһаздың астына итере сал. Бірнеше күн жиналмаған бөлмеңізге кіріп келгенде, той мына жерді жинау керек деңізде, ол жерден дереу шығып кетіңіз. Үйде әлі де салыстырмалы жиналған жерлер баршылық болар. Үйге қонақтар келмейтін күндері таң мен төсекті жинаудың қажеті ғанша. Кешке бәрбір келіп ұйықтайсыз ғой. Теледидар алдындағы диванға жайғасудың алдында біраз еңбектеніп, теледидар пультын тауып алыңыз. Өз уақытыңыз бен күшіңізді осылайша үнемдейсіз. Осы тұжырымдардың көбісімен келіскен болсаңыз, сіз маусымдық не аяқ асты еріншектің құрбаны болған біліңіз. Жалқаулық жайлы деректер. Жалқаулық маусымға байланысты. Мысалы, өтпелі көктемге, көктем, күз кездері жалқаулықтың етек жаятын кезі. Бұған күн сәулесінің жоқтығы А витаминоз кінәлі. Жалпы маусымдық не аяқ асты жалқаулыққа адамдардың 100% шалдығады. Бұл жасқа қоғамдық және экономикалық жағдайға да байланысты емес. Әйелдер ерлерге қарағанда 4 есе жалқау. Бұндай шешімге ғалымдар жүргізген зерттеулер нәтижесінде келіп отыр. Жалқаулықпен күресу үшін ғалымдар нәзік жандыларға арнайы диета ұстануға кеңес береді. Бұл диета нәтижесінде адам ағзасына еріншектікпен күресетін мелатонин гормоны бөлінеді екен. Ал Австралия ғалымдары жалқаулықты ауру деп санайды. Бұл ауру уәждеменнің жоқтығына байланысты болып, әлемдегі адамзаттың әр 5-ші өкілі осы ауруға шалдығады деп санайды. Ал сіз жалқаулықпен күресесіз бе? Немесе еріншектікке кейде ерік беретініңіз бар ма? Әрине, еріншектікке береміз, қойшы ертең істейміз деп. Немесе бір қонақ шақырған күні сол күні түнде жай жатып, ертең күні кеш тұрып, одан бетер сондай бір жамен-зең болып, діңкен құрып, не істеріңді білмей, бір күнің бұстан босқа өтіп жатады. Ал бірақ соған қарамай, жаңағыдай өзінің процедураларын орнатсаңыз, яғни контрастны душ қабылдап, кофе ішіп алып, мысалы қайнатып, сонда ол кәдімгідей сізді бір серкітіп алады. Сонда ертеңгі кеше қалған жұмыстарыңызды бүгін бітіріп тастап, одан кейін ары қарай бір тынбай еңбектенетін адамдар болады ғой. Міне осы сосын жаттығу жасаңыз. Кейде осы денеміз құрысып тұрғанда бір жаттығу жасағымыз келіп, сондай бір күйде боламыз. Сондықтан да бір мең-зең күйде, кәдімгідей бір денең құрысып, сондай бір жалқау болып қазір жата тұрсам екен, кішкене ұйықтай тұрсам екен деп, ал ұйықтағаннан кейін адам түске дейін ұйықтап одан бетер жалқау бұл басыңыз ауырып, не істеріңізді білмей артынан кейін ашуға беріліп жатамыз. Сондықтан да қандай жағдай болмасын, егер сонда бір ұйқыңыз келіп тұрса, бәлкім қатты ұйқыңыз келіп, ұйқыңыз қанбаған жағдайда мүмкін сіз жарты сағат мызғып алып, одан ары қарай жұмыс істесеңіз, әрине оның өзі үлкен кәдімгідей көмек болатыны анық. Сондықтан құрметті тыңдармандар, осы тұрғыда біздер әрқашанда сол жаңағыдай бір айтады ғой, ерте тұрған еркектің бір сартық, ерте тұрған әйелдің ырыс сартық деп. Миыңыз шаршамай тұрғанда жұмысыңызды бітіріп тастағаныңыз абзал. Өз өзіңізге сый жасаңыз, қандай еңбек болмасын марапатқа лайық. Сондықтан да бір істі тындырып тастағаннан кейін өз өзіңізге сый жасаңыз. Сүйікті печеньеңізбен шай ішіп, миыңызды демалтыңыз. Бұл кейін әдет болып қалыптасып кетеді. Ал қиындау тапсырманы орындау керек болса, өзіңізге лайықты сый ойлағаныңыз жөн. Осы жұмысты бітіріп тастағаным үшін өзіме жаңа сағат сатып аламын деп өз өзіңізге уәде беріңіз. Ертеңге қалдырмаңыз. Еріншектің ертеңі бітпес. Қайсысы болса да орындауға қиынсына ертеңге сырып тастаймыз. Мақсатқа жеткіңіз келсе дейді. Берілген жұмысты дәл қазір орындап тастаңыз. Бұл да бара-бара бойыңызға сіңіп, ең жақсы әдет болып қалыптасады. Ерініп қалғанымыз үшін өзімізді талай жазғырып, жазаласақ та ерінеміз. Бірақ жалқаулықтың жақсы жолға апармайтын түсінетін кез жетті емес пе? Ендеше арқашанда сондай бір өзіңізге 5 минут арнап айтады ғой, егер мысалы сіз таңертең тұрып белгілі бір сағаттық жаттығу жасасаңыз, бір сағат тіл үйренсеңіз, бір сағат өзіңізге пайдалы мәліметтер оқысаңыз, бір сағат мысалы өзіңізге ұнайтын кино көрсеңіз, бүгін осы мен фильмді бітіремін деп, осындай, содан кейін мен тамақ жасаймын, содан кейін үй жинаймын, яғни барлығын рет-ретімен жасасаңыз, ол ертең 21 күнде адам жасаса кәдімгідей өзінің жаңағы қанына сіңіп кетеді дейді. Кәдімгідей соны істей алмасаң, сол миыңа сигнал етеді дейді ғой, сигнал беріп тұрады. Яғни соны жасағыңыз келіп, ынтаңыз артып тұрады екен. Бірақ адам 21 күні соны жаттықтыру қажет екен. Сондықтан да құрметті тыңдармандарым, 8707-724-30 осы нөмірге хабарласыңыздар, өздеріңіздің жалқаулыққа қатысты ойларыңызды жолдай отырыңыздар. Бәлкім сіздің ойыңыз, пайдалы кеңестеріңіз басқаға кәдімгідей бір үлкен көмегін тигізер. ойыңызды жинақтап, өзіңізге күш беріп, жұмысқа құлшына кірісуге 5 минут қана жеткілікті. Үлкен істерді бөліп-бөліп тастаңыз. Көп жұмысты бірден орындау мүмкін емес. Сондықтан бөліп-бөліп орындағаныңыз абзал. Дұрысы жоспар құрып алыңыз. Жоспарды ойша құрып үйренгеніңіз жөн емес пе? Ендеше басты жұмысты жалқаулығымыз жар бермейді. Ертеңге дейін реферат жазу керек болатын болса, бір мәлімет жазу керек болатын болса, соны жаңағы дүкенге барып, интернетте отырып, қалған мәліметін жазып, міне осындай бір үлкен мәліметті толтыруға болады. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, 8707-7724-30 нөмірімізді қайталап кетейік. Біздің бағдарламамыздың бітуіне әлі біраз уақыт бар. Сол уақытта жазып үлгеріңіздер, ал қазір тамаша әнді қабыл алыңыздар. Қызықты деректер, көбелектің иісі дейді. Көбелек табиғаттағы ең құпия жаратылыстардың бірі. Мұндай ғажайыпты ойлап табу мүмкін емес. Адам қарақсыз дер нәсілден тап бір суретші салып қойғандай, ою өрнекті қанаттар бар сұлу жәндік шыға келеді. Ал оның ешкімге зияны жоқтығы тағы бір бөлек әңгіме. Ғажап емес пе? Бүгін сіздерге осы бір керемет те жаратылыстың бірнеше құпиясын ашпақпыз. Әрбір көбелектің өзіне тән иісі бар. Кейбір көбелектерден ванильдің, шашақ гүлдің, бүлдіргеннің, қазтамақтың, шоколадтың иісі мүңкіп тұрады. Ал аталық ақ көбелектерде қызыл қазтамақтың, лимон гүлінің иісі бар екен. Бірқатар көбелектер коллекция үшін препаратталғаннан кейінде тартымды иісін сақтап қалады. Көбелектер коллекциясымен айналысатын бір ғалым ылғи да өзімен бірге тропикалық көбелектің біреуін алып жүреді екен. Ол адамдарға осы сен ләззат алатын айтады. Ал Бразилияда шоколадтың өткір иісін шығаратын көбелектер мекендейді. Адамдар бөлме ауасын иістендіру үшін осы көбелектерді арнай ұстайды. Олар өз иістерін екі мақсатта қолданады. Қарама-қарсы жыныстағы көбелектердің назарын аудару және жауларын қорқыту үшін. Иіс артқы қанаттарындағы қабыршықтан шығады. Бұл иісті бөлетін денедегі темір құрам екен. Қызығы аналық көбелектердің иісі адамға ұнаса, аталық көбелектердің иісі жағымсыз қабылданады. Ал сіз көбелектердің сезім мүшелері адамдарға қарағанда әлдеқайда жақсы дамығанын білесіз. Олар тәттіні біздің тілімізден де артық біледі. Олардың басты талғамы гүл шырыны. Оның құрамындағы қант болғандықтан тез іздеп тауып алады. Көбелек гүлдегі шырынды байқаса, бірден ұзын біз тұмсығын салып, сұйықты сорып алады. Сондай көбелектер түсті де жақсы ажырата алады. Керек десеңіз, адам көзі байқай алмайтын ультра күлгін сәулелерінде тез қабылдайды екен. Олардың иіскеу сезімдері де жақсы дамыған. Дәм тілдері ағзалар арқылы сезілсе, иіс көбелектің мұрты арқылы қабылданады. Міне қызық, табандарында орналасқан мұрынмен де иіскейтін көбелектердің түрлері бар екен. Міне бұл сіздердің тыңдағандарыңыз көбелектің иісі туралы қызықты деректер айдары болатын.
Дархан далам таутасың билім күлдерім қарасу жап-жасыл орман шөлдерім арман асқа бір ел бар жердің бетінде тілек асыл ұрпаққа байсаң сен әлі ғасырларда ғасырға жалғай Қыран құстай, самға шықталмай Қазақ елін көркейе берші Бабалардың өмірдің жалғай
Қасырлардан келеді көшің Қазақ елім, көркейе берші
болсын жүрегі.
Сүй алмайды сені ешкім мендей сүй. aşkım mendey suy almayda. Mümkün menen mıng yese artıgın tabalarsın. Bırak mendey tabalmaysın.
Ризашылық білдіремін. Тоқаев Арыстағы жағдайға байланысты қазақстандықтарға алғыс айтты. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Арыс қаласында болған төтенше жағдайдан кейін қазақстандықтарға алғыс білдірді деп хабарлайды stan.kz ақпарат агенттігі. Өз сөзінде президент әскери бөлім аумағындағы жарылыстардан зардап шеккендердің жағдайы қиын екенін айтты. Арыс тұрғындарының игілігі жолындағы ауқымды әрі пайдалы еңбектер үшін барлық еріктілерге ризашылық білдіремін. Зардап шеккендердің жағдайы шынымен де қиын. Мемлекет оларға көмек береді. Қала мен тұрғын үйлерді қайта қалпына келтіреміз деп жазды Тоқаев Твиттерде. Еске сала кетсек, 24 маусымда Арыс қаласына жарылыс болған хабарлаған едік. Оқиғаға қатысты Қорғаныс министрлігі пікір білдіріп, мән-жайды түсіндірді. Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Шөкеев өңірде төтенше жағдай жариялады. Қала тұрғындары толықтай эвакуацияланды. Ал енді құрметті тыңдармандар, осындай жарылыс әртүрлі мына елімізді дүр сілкіндіретін сондай жаман жағымсыз оқиғалардан Құдай сақтасын дегіміз келеді. Барлық сол Арыс қаласының тұрғындарына сабырлық тілейміз. Әрине барлығымыз да сол тұрғындардың адамдары үшін дұғада боламыз. Ендеше құрметті тыңдармандар, бағдарламамызды біз қорытындылайық. Соныменен жалпы амалыңды түзетсең әдетке айналады. Әдетіңді мінезіңе айналады. Мінезің тағдырыңа деп айтып жатады, иә? Ендеше адамның ең бірінші жасайтыны амалы. Қандай амал жасаса да оның берекесін көру керек. Себебі өмірде адам баласына қауіпті төрт нәрсе бар. Бұл құбылыстар сізге істе береке, сөзде жүйе, өмірде жеңіс әкелмейді. Ендеше, құрметті тыңдармандар, бүгін бұл жалқаулық. Кез келген адамның қашауы жалқаулық. 12 мүшең сау бола тұрып, еріні, құлқын бұзылуы, ниет танытпау қай жағынан алып қарасақ та адамның әлсіздігі деп есептеледі. Бала күннен бастап жалқаулық туралы тек жаман аңыздар, әңгімелер мен сөздер естіп өсеміз. Жақсы сөздің жарым ырыс екенін ескерсеңіз, ең қауіпті әдеттің бірінен аулақ болыңыз. Ұйқының өзі тәңірден, яғни 6-8 сағат ұйықтап алмасаңыз, денеңізде дерттің белгілері пайда болады. Мәселен, адамның түнгі ұйқысы қанбай, таңғы жуық ұйықтаса, бел омыртқасына зақым келеді. Бұл ғылыми дәлелденген, ал ұйқының дұрыс қанбауы күні бойы жасаған әрекеттің пайдасыз қалуы немесе нәтиже әкелмеуі. Семіздік. Адамның көзі ешқашан тойған емес. Ең дұрысы уақытылы аздан тамақтанған жөн. Яғни асқазанды бірден тойдырып алуға тағы болмайды. Ал дұрыс қорытынылмай қалса да ауруға әкеледі. Ал семіздік кімге болса да жараспайды. Тым сүйкімсіз қалыптың бірі. Аузыңызды тыйсаңыз семіздіктен ғана емес, өсектен де аулақ боласыз. Рухани құлдырау. Руханият бірде әлсіреп, бірде өсіп отыратын нақты бір орны жоқ қасиет. Бірақ шыңына жетсеңіз, нәпсіні жеңсеңіз, сізден асқан адал әрі жақсы жан жоқ. Сондықтан руханияттың әлсіреуінен сақтану керек. Егер бастаған ісіңіз береке әкелсеңіз, жеңісті тұғырдан көріну асықсаңыз, рухани жан дүниені өсіріп отырыңыз. Руханияттың құлпын үнемі кілтімен ашып отырыңыз. Бұл төрт қауіптің бір-бірімен тығыз байланысы бар екенін білесіз. Мәселен, семіз адам көзі тоймай тамақтана береді, ал көп тамақ ішкен адамның ұйқысы келеді. Ұйқы келген соң еш нәрсеге көңілі тартпай, жалқаулық келеді. Ал жалқаулықтың нәтижесінде руханияттың бағына келуден қаласыз, азғындыққа, жаман әрекетке ұрынасыз. Құрметті тыңдармандар, біздің бүгінгі жалқаулық деп аталатын тақырыбымыз аяқталды. Егер таңсәрі бағдарламасында өздеріңізге керекті пайдалы тақырыптарды тыңдағыларыңыз керек болса, 8-707-724-30 нөміріне өздеріңіздің жаңағы ойларыңызды, пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер болады. Міндет түрде жауап береміз. Ал осымен бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.